No 2025. gada ārsts vai speciālists izsniedz atzinumu par tehniskā palīglīdzekļa TPL saņemšanu tikai elektroniski. E-veselības sistēmā. Persona, kura vēlas saņemt TPL, pati iesniedz iesniegumu vai varu tehnisko palīglīdzekļu centrā VTPC, kā pieteikties valsts apmaksāta tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai ir vajadzīgi. Divi dokumenti. 1. Atzinums TPL saņemšanai, kas aizpilda. Ārsts vai funkcionālais speciālists, ergoterapeits, fizioterapeits, tehniskais ortopēds vai audiologopēds, kur sagatavo e-veselībā. Dokumenta veids – elektronisks. Personai šis dokuments nav jāiesniedz, jo tas jau ir sistēmā. 2. Iesniegums TPL saņemšanai, kas aizpilda. Persona, kurai vajag tehnisko palīglīdzekli. Forma – papīra formāts vai elektroniski. Papīra formāts – oriģināls – elektroniski. Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Kā iesniegt iesniegumu? Klātienē VTPC Rīgas, Kuldīgas vai Rēzeknes nodaļā, vai pa pastu, vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Uz e-pastu. vtpc.nrc.lv vai VTPC adresē. Piemērs. Ja cilvēkam vajag ratiņa krēslu, ārsts e-veselībā sagatavo atzinumu. Pēc tam cilvēks pats aizpilda iesniegumu un nogādā to VTPC, piemēram, klātienē Rīgā vai nosūta pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc iesnieguma iesniegšanas persona saņem informāciju par turpmāko procesu un par to, kā un kad var saņemt TPL, papildu jautājumi. Zvaniet, Rīgas nodaļa, 67 552 350, Kuldīgas nodaļa, 63 320 727, Rēzeknes nodaļa, 64 622 273, vai varu tehnisko palīglīdzekļu centra kontakti ir pieejami arī citos informācijas avotos, piemēram, mājaslapā vai informatīvajos materiālos.